говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода – передача про події на континенті в контексті України та європейські аспекти українських подій. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У першій частині випуску ми запропонуємо вам такі, зокрема, теми. Євро-2012. Львів все ще у зоні ризику.
Сподівання щодо інвестицій виявилися марними. Майже усі важливі проекти – стадіон, аеропорт, автомобільні дороги – будуються за бюджетні і місцеві гроші.
Варшава і Мінськ з'ясовують взаємини через порушення прав поляків у Білорусі.
Опозиційні угрупування критикують політику уряду Дональда Туска, який сприяє наближенню Білорусі до Євросоюзу.
Бюджетна криза у Греції, рецепти лікування ЄС поки що тримає у таємниці.
До кінця цього року свій дефіцит бюджету греки повинні скоротити на 4%. Для цього зменшують зарплати державних службовців, відміняють премії. Поряд із цим грецький уряд зобов'язався збільшити податки на нафтопродукти, алкогольні напої та тютюн.
Про це та інше згодом, а зараз новини у студії Василь Зілгалов, прошу.
Доброго вечора всім. Міністри фінансів країн Європейського Союзу закликають Грецію не ставити євро під удар та зробити значні скорочення дефіциту бюджету цього року. На зустрічі у Брюсселі міністри 27 держав ЄС заявили, що Греція має до 16 березня продемонструвати, що вона має намір вдатися до жорстких заходів у цьому питанні. Ось що сказав сьогодні після цієї зустрічі міністр фінансів Греції Папа Константіну.
Difficult decisions are being taken in order to...
Ми вже погодилися на низку непростих рішень, пов'язаних з регулюванням державних витрат. Важливо донести цю необхідність до громадян. Наприклад, ми вже ухвалили закон про підвищення податку на продаж бензину, алкоголю і тютюну.
Increasing excise tax on alcohol, increasing excise tax on tobacco.
Дефіцит бюджету Греції в понад 4 рази перевищує норму, прийняту в Європейському Союзі. Фінансові проблеми цієї країни призвели до найбільшої кризи євро з часу заснування цієї валюти 11 років тому. Детальніше про це ви послухаєте в нашій програмі сьогодні в Європейській Свободі, яку веде Зиновій Фріс. До Вищого адміністративного суду України надійшла скарга Юлії Тимошенко на встановлення результатів президентських виборів. Про це повідомляє прес-служба цього суду. За повідомленнями, канцелярія зареєструвала позов від Юлії Тимошенко, а автоматична система вже визначила судді-доповідача у справі. Ним буде Олександр Нечитайло. Ось що розповідає про атмосферу довкола суду депутат від БЮТ Власенко.
Протягом двох останніх днів тут стоять намети партії регіонів, тут чергують депутати від партії регіонів, які не пускають нікого в приміщення суду. Що вони там роблять із суддями, до речі, мені невідомо, але я переконаний, що ці дії інакше, як тиском на Вищий адміністративний суд, назвати не можна.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обговорила сьогодні з фракцією «Наша Україна. Народ. Самооборона» питання консолідації демократичних сил по завершенні президентських виборів. Про це прем'єр заявила після зустрічі з фракцією «Нунс». «Я закликала всіх створювати і відновлювати формат єдиної демократичної команди в парламенті. Після цього ми зможемо спільно контролювати сферу діяльності», – сказала Тимошенко. Відповідаючи на запитання, чи почула вона якусь відповідь від фракції «Нунс» стосовно її пропозиції, Тимошенко сказала, я дала безліч інформації і думаю, що вони мають можливість осмислити це все. Разом з тим депутат НУНС Анатолій Гриценко поінформував журналістів про те, що за даними Юлії Тимошенко, новий президент Віктор Янукович готовий підписати угоду про входження України до Митного Союзу єдиного економічного простору. Ось що сказав з цього приводу Гриценко.
За її даними, Віктор Янукович вже прийняв рішення про підписання України документів щодо вступу до Митного Союзу єдиного економічного простору. Насправді це кардинальна зміна в зовнішній політиці. І я хотів би, щоб та людина, яку вважають новообраним президентом, чітко заявила публічно. Якщо це так, то тоді це перша дуже серйозна несподіванка.
А ось як прореагував на це депутат від партії регіонів Єфремов?
Возможно и реально. Надо смотреть выгоды или потери Украины от того или иного соглашения и на основании этого принимать решение.
На цьому, Зиновій, у мене все.
Дякую і нагадаю, що це був Василь Зілгалов з випуском новин. А ми продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Львові відбулось чергове засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки України до Євро-2012. Головна тема обговорення – будівництво стадіону у місті Лева. Адже Львів через зволікання зі спорудженням головної спортивної арени усе ще залишається в зоні ризику щодо проведення чемпіонату з футболу. Більше про львівські проблеми. Євро-2012. Галина Терещук.
3 роки мене у квітні, як президент УЄФА Мішель Платіні оголосив Україну і Польщу переможцями. Тоді ж зал вибухнув в емоціях і обіймах радості. Адже розуміла, що приймати чемпіонат з футболу найвищого міжнародного рівня престижно – це промоція для міст, надходження інвестицій та й загалом поліпшення інфраструктури. Однак сподівання щодо інвестицій виявилися марними. Майже усі важливі проекти – стадіон, аеропорт, автомобільні дороги – будуються за бюджетні і місцеві гроші. 3 роки поспіль найбільше виникає проблем щодо будівництва стадіону, пов'язані із фінансуванням, непорозуміннями між замовниками і підрядниками будівництва. На міжвідомчій нараді міські чиновники запевняли, що завершується узгодження технічної документації і вже в кінці лютого розпочнеться активна робота на стадіоні. Аби встигнути збудувати стадіон до серпня 2011-го, будівництво має відновитися 25 лютого, наголосив у Львові віце-прем'єр-міністр Іван Васюник.
Якщо міжвідомча робоча група буде вважати, що план, який розроблений замовником, є достатній і починаючи з 25 лютого він буде втілюватися в життя, ми будемо вважати, що кризовий період у реалізації проекту Львівського стадіону перейдений.
Львів відстає у графіку будівництва стадіону на кілька місяців. Досягнуто порозуміння між мерією, підрядником і проєктувальником стадіону щодо плану дій з відновлення робіт. Відтак жодних підстав для розмов про те, що Львів позбавлять права приймати чемпіонат з футболу, немає, запевнив Іван Васюник. На відміну від спортивної арени, будівництво злітно-посадкової смуги і терміналу Львівського аеропорту ведеться згідно графіку. Львів'яни і гості Львова уже восени 2011-го можуть очікувати на сучасний міжнародний аеропорт. Принаймні, це обіцяють урядовці. Віце-прем'єр-міністр Іван Васюник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заперечив ймовірність фінансової блокади з боку нового уряду об'єктів до Євро у Львові.
Опозиції до Євро-2012 нема і бути не може.
Тим часом у Львові є побоювання, що з приходом до влади команди Віктора Януковича Львівщина відчуватиме фінансовий голод. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Зі Львова до Варшави. Дипломатичне протистояння Польщі та Білорусі досягло апогею. У понеділок білоруська міліція затримала 40 поляків активістів невизнаного адміністрацією президента Олександра Лукашенка Союзу поляків Білорусі. Керівники Польщі чекають від Євросоюзу адекватних заходів щодо серйозних порушень прав людини владою Білорусі. Єва Поштар з Варшави має такі подробиці про нове польсько-білоруське протистояння.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав, що його серйозні попередження, висловлені в розмові, що відбулася у п'ятницю з білоруським колегою Сергієм Мартиновим, щодо ситуації польської нацменшини в Білорусі, не мали результату. Попри відверте невдоволення Варшави, у понеділок білоруська міліція затримала 40 активістів невизнаного білоруською владою Союзу Поляків у Білорусі. Представники польської меншини прямували до міста Вałożyn на судовий процес у справі права власності будинку польської культури у місті Iwianec. Міліція, використовуючи адміністративні заходи, перешкоджала представникам опозиційного до білоруської влади Союзу Поляків у Білорусі прибути до суду. У відповідь на дії білоруської міліції Польща заборонить в'їзд на свою територію усіх осіб, причетних до переслідувань польської меншини в Білорусі, заявив у понеділок міністр Сікорський. Президент Лех Качинський у свою чергу відправив Олександру Лукашенкові лист протеста. На думку урядових кіл у Варшаві, справу серйозних порушень адміністрацією Олександра Лукашенка прав людини білоруських Поляків має вирішити Євросоюз. Ситуацію, яка виникла навколо порушення прав польської меншини у Білорусі, занепокоєний голова Європарламенту Єжи Бузек.
Przewiduję wprowadzenie пункту дискусія на тему ситуації на Білорусі.
Передбачаю, що до порядку денного найближчого засідання Європейського парламенту буде внесено пункт під назвою «Дискусія про ситуацію в Білорусі». Також слухатимуться заяви стосовно цієї справи. На кінець Європарламент ухвалюватиме резолюцію стосовно ситуації в Білорусі.
В цій справі резолюція парламенту Європейського.
Сказав Бузик. Опозиційні угрупування критикують політику уряду Дональда Туска, який сприяє наближенню Білорусі до Євросоюзу. У Варшаві з'являються навіть голоси про потребу оголошення Євросоюзом економічних санкцій проти Білорусі. Такої ж думки євродепутат від партії братів Качинських «Право і справедливість» Павел Ковал.
Дійсно польська політика вобіц Білорусі понесла кленскі.
Нині польська закордонна політика стосовно Білорусі зазнала поразки. Незрозуміла в цілому закордонна політика щодо східних сусідів Польщі, зокрема стосовно Білорусі. Нині вона нам приносить гіркі плоди.
Сказав Ковал. Лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський вважає, що Сікорському не вартувало запрошувати міністра закордонних справ Білорусі Сергія Мартинова відвідати Варшаву, а тим більше підписувати договір про спрощений прикордонний рух із Білорусю.
З Варшави розповідала Єва Поштар. Повністю матеріал можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Європейські міністри з питань економіки тиснуть на Грецію, аби вона скоротила свої витрати. Сьогодні на зустрічі представники урядів країн ЄС та, зокрема, фінансові міністри зони євро підтримали програму суворої економії для суттєвого зменшення грецького бюджетного дефіциту. Про деякі підсумки зустрічі міністрів фінансів єврозони Віталій Єреміця з Брюсселя.
Голова групи країн Євро Жан-Клод Юнкер заявляє, що задіювати якісь особливі механізми для покращення атмосфери у грецькій економіці поки що немає потреби. Тим часом він переконаний, що ринки, які сумніваються у спроможності Греції подолати кризу, помиляються. Програма стабілізації грецької економіки, що, так би мовити, погрузла у кризовому болоті, включає цілу низку доволі суворих умов. До кінця цього року свій дефіцит бюджету греки повинні скоротити на 4%. Для цього зменшують зарплати державних службовців, відміняють премії. Поряд із цим грецький уряд зобов'язався збільшити податки на нафтопродукти, алкогольні напої та тютюн. Передбачалося, що європейські міністри економіки та фінансів, зустрівшись у Брюсселі, обговорюватимуть конкретні інструменти, що мають задіюватися, коли одна із країн єврозони постає на межі дефолту, саме того, що наразі переживає Греція. Проте, замість цього, представники урядів Європейського Союзу, як і лідери співдружності, що збиралися минулого тижня на саміт, тільки повторювали розпливчате формулювання. Мовляв, наразі йдеться про рішучі та скоординовані дії всієї єврозони і тільки, якщо на те буде потреба. Самим грецьким лідерам дали один місяць, аби довести, що програма суворих заощаджень дієздатна, говорить міністр з економічних та фінансових питань Іспанії Елена Салгадо.
Через місяць, у середині березня, Європейська комісія знову перевірить ситуацію, і ми побачимо, чи треба вживати додаткових заходів. Ми повністю підтримуємо Грецію, але деталей цієї підтримки ми не надавали і не маємо наміру цього робити.
Каже представниця іспанського головування у Раді Європейської співдружності Елена Салгадо. Єврокомісія, що виконує роль координатора та контролера, вже наступного тижня надійшла до Афін своїх представників та експертів для нагляду за ходом нововведень та реструктуризації державного бюджету Греції. Тим часом грецька проблема стала доказом того, що єврозона та й загалом весь Європейський Союз не убезпечені від можливих непередбачуваних сюрпризів.
Брюсселі розповідав кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця. Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. І далі у нашому випуску ви почуєте серед іншого. У Чехії з'явилися домашні тюрми.
У відповідності до закону, сьогодні засуджена особа повинна знаходитись вдома від 20-ї години вечора до 5-ї години ранку в робочі дні тижня і не покидати стін дому протягом вихідних і святкових днів.
А в Італії розпочався період карнавалів.
Це дуже гарна забава, коли є нагода перевтілитись в героїв іншої епохи, яка, можливо, подобалась завжди, але не траплялося ніколи хоч театрально відчути її.
Про це згодом, а спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західних оглядачів не дивує, що першим закордонним візитом нового президента України може бути Москва. З точки зору деяких західних спостерігачів, це нормальний зовнішньополітичний крок Януковича і до певної міри навіть закономірний, бо Росія є чи не головним торговим партнером України. Разом з тим, деякі впливові європейські газети вважають, що російському керівництву варто остерігатися неприємного післясмаку від українських виборів. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Впливове американське видання National Interest публікує аналіз прогноз вірогідних взаємин Заходу з новим українським президентом Віктором Януковичем, що його підготував відомий аналітик і редактор цього видання Ніколас Гвоздєв. Автор запитує, чого чекати від візиту Віктора Януковича до Москви. Відповідає, що новий український глава підтвердить в Кремлі як доконаний факт замороження плану вступу України до НАТО. Вірогідність переговорів про продовження перебування російського флоту у Севастополі після 17-го року. За що Янукович вимагатиме від Росії перегляду існуючих газових угод. Гвоздєв вважає цілком нормальним, що Віктор Янукович хоче зберегти ключову роль України у транзиті російського блакитного палива на Захід, і американський експерт також не виключає спроби нового президента України якось диверсифікувати газове постачання за рахунок нових газогонів із Каспію через українські терени до Європи. Разом з тим, редактор National Interest бачить бажання нового глави української держави переслідувати як обов'язкову мету просування України до Європейського Союзу та відсутність у Януковича конкретних намірів якось розширити інтеграцію в структури єдиного економічного простору чи хоча б натякати на зближення з Московською організацією договору про колективну безпеку. Тому Ніколас Гвоздєв вітає бажання Вашингтона посилювати співпрацю з новим президентом України, бо бачить для цього багато напрямків корисної взаємодії двох країн. Відомий американський енергетичний експерт Владимир Сокор оприлюднив на інтернет-сайті Jamestown Foundation аналіз вірогідного газового консорціуму за участь України, Росії, Європи. Тут йдеться про те, що сам новий президент України стоїть на точці зору поділу долі в держвласності українській газотранспортній системі на три рівні частини – по 30% для «Укртрансгазу», російського «Газпрому» і німецьких та французьких компаній «Еон Рургаз Газ де Франс», що, на думку Сокора, призвело б до панування у цьому консорціумі російського «Газпрому». Американський експерт наводить також точку зору ймовірного нового українського прем'єра Сергія Тігіпка, котрий вважає, що Україна має залишити собі 50% власності на свою ж газотранспортну систему, а партнерам виділити відповідно по 25%. Однак, як зауважує Сокор, здійсненню таких планів заважає повна державна власність на українську газотранспортну систему і наявність угоди від березня минулого року між Україною та Європейським Союзом, що заважає намаганням російського «Газпрому» контролювати українську газотранспортну систему. Тому не виключно, як пише Сокор, що Партія регіонів буде намагатися виправити закон про газотранспортну систему від 2006 року, щоб змінити форму власності на українську трубу. Впливова лондонська Financial Times вважає, що російським лідерам варто остерігатися неприємного присмаку після українських виборів, бо, на думку автора статті в цій газеті Стефана Уекстіла, симпатія Януковича до Росії переважає його залежність від справжніх господарів, українських олігархів. Окрім того, як стверджується у статті, перемога Януковича, вірогідно, не ознаменує собою якогось драматичного розвороту в зовнішній політиці України у бік Росії. І хоча сьогодні, як вважає Уекстел, Росії нема чого боятися якихось самостійних успіхів України, все ж не знати, яким буде майбутнє, коли, наприклад, Януковичу вдасться стабілізувати ситуацію, у чому є великі сумніви, і забезпечити економічне піднесення, а в цьому сумніви ще більші, то Путіну буде важче доводити, що Росії нема чому вчитися в Україні, зауважує автор статті на сторінках Financial Times. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Поки Віктор Янукович чітко не говорить, куди саме поїде з першим візитом як новообраний президент України, учасники празького круглого столу, присвяченого Україні, припустили, що це все ж буде візит до Москви. Аналітики очікують, що новий господар Банкової буде проводити двоїсту зовнішню політику, точні обриси якої поки не ясні. Дискусія відбулася під егідою Асоціації міжнародних відносин Чехії у приміщенні представництва Європейської комісії в Празі, і там побувала моя колега Мар'яна Драч.
Чеський журналіст Ондржей Соукуп називає Віктора Януковича не самостійним політиком, що представляє частину промислових кіл, які зацікавлені в тому, щоб Україна розвивала відносини із Росією і Заходом. Посилаючись на своє спілкування з європейськими дипломатами в Києві, Соукуп розповів, що їх насамперед цікавить, щоб українська влада зайнялася порятунком економіки.
В засаді рекомендував один з них, як ніхто ті то
один із них сказав, що ніхто про це відверто не зізнається, але ми зацікавлені у перемозі Януковича і хочемо, щоб він якнайшвидше створив коаліцію у Верховній Раді. Мабуть, через це спостерігачі ОБСЄ так швидко і однозначно визнали, що ці вибори в Україні були справедливими.
На думку Соукупа, публічний заклик одного з міжнародних спостерігачів, щоб переможена подала руку переможцеві, був на грані дипломатичного втручання у внутрішню українську політику. Але також вказує, наскільки Європа втомилася від українських чвар. Хоча дехто називає Віктора Януковича проросійським політиком, співробітник Британського Королівського інституту міжнародних відносин, росіянин Юрій Федоров, припускає, що курс на поступове зближення України з євроатлантичними структурами може продовжитися із-за нового керівництва у Києві.
Ви знаєте, где-то года два тому назад в Лондоні...
Років зо два тому в Лондоні в Інституті міжнародних відносин виступав близький соратник Януковича. Я не маю права називати його прізвище. Одна з його тез полягала в тому, ми не маємо нічого проти вступу до НАТО, чому би і ні, але ми не зможемо цього зробити, поки нас не буде підтримувати більшість населення. Мені здається, що ця заява відображає політичну лінію кандидата, що переміг.
На президентських виборах України...
Юрій Федоров очікує, що Віктор Янукович буде намагатися домогтися якомога більшого від Москви, не даючи у відповідь нічого особливого, крім численних запевнень про дружбу. Експерт Британського інституту очікує, що в найближчі місяці Росія буде чинити сильний тиск на Київ у справі перегляду історії ХХ століття, зокрема Другої світової війни та українського визвольного руху. Від Києва також будуть домагатися чітких гарантій того, що російський флот залишиться на українських теренах після 2017 року, вважає Юрій Федоров. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Чехії вперше запроваджена нова форма утримання в'язнів – домашня тюрма. За менші злочини, дрібні крадіжки, бійки чи, наприклад, за скоєння автомобільні аварії, засуджена до ув'язнення особа тепер зможе відбувати покарання вдома. Таким чином вдасться зекономити значні кошти, вважають чеські фахівці. А це суттєвий аргумент, особливо в період економічної кризи, яка торкнулась і системи судочинства. Про те, як діє чеська домашня тюрма, знає Оксана Пеленська.
Домашня тюрма, тобто відбування покарання в домашніх умовах, стосується тільки тих осіб, яких суд за скоєні злочини засудив на період не більше 2 років. В жодному випадку домашня тюрма не стосується рецидивістів. Домашнє ув'язнення, наприклад, відбуває історично перший в'язень. 54-літній чоловік, який дістав 14 місяців позбавлення волі за бійку з нанесенням тілесних пошкоджень середньої тяжкості. Він вдячний суду за такий вирок, тому що в силу родинних обставин займається вихованням онуки. Якби він потрапив в тюрму, то дівчинку передали б на виховання до дитячого будинку. Система домашньої тюрми в Чехії робить тільки перші кроки. Під домашнім замком сидить перших 3 засуджених. У відповідності до закону, сьогодні засуджена особа повинна знаходитись вдома від 20-ї години вечора до 5-ї години ранку в робочі дні тижня і не покидати стін дому протягом вихідних і святкових днів. Не можна під час домашнього ув'язнення вживати алкогольні напої, але можна працювати як вдома, так і за його межами. За дотриманням умов домашнього ув'язнення зараз стежить поліція, яка має право будь-коли протягом доби перевірити, чи засуджений дотримується закону, говорить речник Міністерства юстиції Чехії Їдка Зінке.
Затім не були жодні такі проблеми в případі, що ніхто...
Досі в нас не було проблем з утриманням домашніх в'язнів. У випадку, якби щось трапилося, якби, скажімо, хтось не дотримався вимог домашньої тюрми, наприклад, виходив з дому на вихідні, а виняток становлять тільки недільні відвідування костелу, тоді суд відразу встановлює звичайне тюремне ув'язнення.
В випадку, якби тоді порушив, потім наступує до біжного в'язнення.
Наступного року система домашнього ув'язнення удосконалиться. Як повідомила Радіо Свобода речник Міністерства юстиції, кожен з домашніх в'язнів отримає електронний браслет, який не можна буде усунути з руки. Як тільки засуджена особа віддалиться від дому на більшу відстань, ніж це було передбачено, поліція отримає відповідний сигнал і вживе відповідні кроки. Виготовлення браслетів, як і підготовка всієї системи електронного нагляду, вимагає значних вкладень, десь в межах перерахунку 4 мільйонів доларів, яких поки що в державній казні немає. Але в міністерстві вже почали економити на домашній тюрмі, адже домашніх в'язнів не треба готувати, утримувати і в без того переповнених тюрмах. Не треба розширювати систему місць позбавлення волі. Чехи запровадили домашнє ув'язнення не першими. В Європейському Союзі їх випередила сусідня Польща. Вже понад 25 років ця система успішно працює в Сполучених Штатах Америки. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У західних країнах святкують сьогодні масний вівторок. Цей праздник карнавал обрядово нагадує православну масницю. Видовищні дійства у ці дні проходять в Італії, де з'явилися перші в Західній Європі карнавали. Про яскравий, особливий, незвичний італійський карнавальний сезон розповідає Наталка Кудрик.
У лютому Італія одягає кольорову загадкову маску. Яскравий гучний маскарад крокує через увесь Апенінський чобіт від півночі до півдня. Навіть у некарнавальному Римі у вихідні легко зустріти дорослих та дітей, кумедно одягнених і розфарбованих.
Siamo un po' tornati indietro, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Walt Disney è ritornato.
Цього року карнавальна мода повернулась назад. Знову популярні костюми червоної шапочки, попелюшки і герої Волта Діснея. Міф Діснея вкотре набуває популярності.
Di Walt Disney è ritornata alla grande.
Розповіла Крістіна Перотті, візажист гример магазину театральних костюмів. Попри солідний вік, не втрачає привабливості і популярності найвідоміший венеціанський карнавал. В історичних документах він згадувався ще 1094 року як вулична забава перед початком Великого посту, що передує Великодню. Офіційний статус народного гуляння карнавал отримав наприкінці 13 століття. Довгі кортежі розмальованих карет і парад яскравих масок, які робили всіх однаковими. Для бідніших верств населення це був спалах ілюзій. Їм хотілося бути схожими на багатих вельмож і жартувати разом з ними. Класичною емблемою свята вважається біла маска, та фантазія венеціанців на цьому не зупинялася. Нині вітрини магазинів міста прикрашають тисячі різних типів масок. У крамницях-майстернях кравці-костюмери підженуть на ваш розмір будь-яке карнавальне вбрання. Прокат на один вечір коштує від 100 євро.
È bellissimo poter giocare, addirittura interpretare.
Це дуже гарна забава, коли є нагода перевтілитись в героїв іншої епохи, яка, можливо, подобалась завжди, але не траплялося ніколи хоч театрально відчути її.
Ci è sempre piaciuta e non abbiamo mai avuto occasione.
Говорить учасниця карнавальної процесії у Венеції. Сатира та алегорія – головні героїні на карнавалі у Віареджо. Уздовж 3 кілометрів по набережні Тіренського моря рухаються гігантські вози, на яких карикатури із пап'є-маше завишки 20 метрів. Традиція походить з кінця 19 століття, коли місцевий люд щиняв бунт проти влади, не бажаючи платити багато податків. Відтоді критика можновладців і невдоволення устроєм стали характерною рисою карнавалу у Віареджо. Щороку святковий кортеж рясніє героями сьогодення.
покарання, алегоричні персонажі італійської та міжнародної політики. 5 неділь вирує маскарад у Ченто, місті побратимі бразильського Ріо-де-Жанейро. Запальний латиноамериканський стиль гуляння безумовно вплинув на італійський карнавал. Багато учасників переодягнені у бразильських танцюристів самби, безліч персонажів із місцевого фольклору. Карнавальна забава у Ченто зародилася 1615 року, але найбільшої популярності у Європі свято здобуло за останні 2 десятиліття. Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Не знаю, як вам, шановні слухачі, а мені після цієї розповіді нашої римської кореспондентки дуже захотілося до Італії. Але це так, мрії. Передачу «Європейська свобода» готував і вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.